Yleessä. Ali Show.
Se on, kuulkaas ystävät, jälleen kerran Ali Shown vuoro. Ja tänään mulla on mahtava vieras, nimittäin The White Gorilla, jos niin voi sanoa. Eli Johannes Hatsolo Hattunen on täällä minun vieraanani. Legendainen b-boy, suomalainen Jyväskylästä. Ja mahtava saada sut tänne vieraaksi, bro.
Kiitos paljon. Kiitos, että sai tulla.
Joo, tää on sanotaan niin kuin Ali Show -historiassa sä taidat muuta olla ensimmäinen niin kuin puhdas b-boy.
No niin, mahtavaa. Saadaan kato kulttuuri tuolta.
Kyllä, kyllä. Sä oot ensimmäinen niin kuin puhdas b-boy. Rudy Rock on ollut myöskin. Okay. Mutta hän ei enää ole, siis se niin kuin Rudy ei ole enää sillä niin kuin puhdas b-boy.
Niin, kyllä. Niin. Silloin Rudy oli meidän yksi pahimpia kilpakumppaneita, kun asuttiin Jyväskylässä.
Niin. Oliko oikeasti? Oli. Rudy Rock.
Rudy Rock.
Onko sekin Jyväskylästä?
Ei, se ei ole Jyväskylässä, mutta niin, me oltiin Jyväskylässä, niin kaikki, ketkä oli pääkaupunkiseudulta, niin oli niin kuin, tiedätkö, ei ollut ihan niin hyvin meidän mielestä. Ja sitten tietysti toistipäin.
Minä vuonna jäämä alkanut breikkaa?
Eka kerran 98 ja sitten siitä tunneille meni 99.
Jäämä aloittanut niin paljon myöhemmin kuin minä.
Joo, mä oon ihan kato uutta, uusi jätki.
Milloin sä oot nähnyt eka kerran breikdanssiin?
No joskus Musa TV:ltä varmaan siinä, joskus ehkä 95 eka kertaa tai 96.
Okei, kato kun mä oon silloin kun mä asun Iranissa, siis Tehranissa, 86-87, niin mä muistan, niin mun äidin tädin poika, joka oli siihen aikaan just joku parikymppinen, niin just ennen kuin se meni rintamalle, niin se pisti se niinku maalasi sen kämpän semmoisen niinku spraymaalilla New Yorkin semmoisella, tiedätkö, semmoisen niinku kaupunkimaisemaan. Ja se oli sairaan makea se niinku huone, se seinä siinä. Ja sitten se pisti siihen semmoisen muovimaton ja se alkoi breikkaamaan siinä. Okay. Ja sitten yhtäkkiä sen kaverit alkoi kaikki kerääntyä sinne. Ja ne teki sitä varmaan joku 3-4. Se on makean näköistä. Meillä on jotain niinku vanhaa futagea. Mä en tiedä, miksi mä puhun tälleen niin kuin katuslangia. Yhtäkkiä jämä tuli tänne, niin tulee siihen, joo man.
Kyllä, kannattaa puskea kaikki vanhat niin sanat esiin.
Mä muistan, silloin se on ensimmäisiä kertoja, kun mä oon yrittänyt niin kuin, tehdä jotain, niin kuin seistä niin kuin mun käsien varassa tai muuta. No. Se oli kyllä.
Silleenhän se menee, silleen se lähti meillekin käyntiin. Että niin. Ihan samalla lailla, että etittiin vaan mestat ja mentiin sinne Mankan kanssa. Ja viritettiin myöhemmin sitten omat paikat kuntoon ja maalattiin seinät semmoiset kuin haluttiin.
Mitä paljon sä tiesit, mitä niin kuin suomalaista breikkiskennästä niin kuin aloit tekemään itse?
No en mä tiennyt mitään. Niin. Että ei ollut mitään havaintoa, mutta sitten mun eka opettaja, semmoinen kuin Ahlgrenin Mikko. Niin se oli semmoinen tarinasetä. Et sitten ne tunnit, niin kuin, me prekättiin vähän, mutta enemmän me kuunneltiin tarinoita. Ja sitten se kertoo aina matkoista Helsinkiin, kun ne tuli tänne näin battleämään. Ja näyttää jengille, miten jyväskyläiset vetää. Sitten kaikki stadityypit oli aina ihan ihmeissään, kun ne olikin niin hyviä.
Mikkokin oli, eihän sekään ollut kovinkaan vanha silloin, kun sä oot mennyt sen tunneille.
Ei, joku reilu 30.
Niin, se oli reilu 30. Mutta Mikko on edeltävä sukupolvi. Nehän oli ihan semmoisia niin kunnon OG-tyyppejä, jotka oli täällä Helsingissä. Joo. Nehän treenasi niin kuin tuolla kisahallissa.
Joo, todellakin. mutta sitten niistä se just kertoo aina, tiedätkö, kun maakunnasta tullaan, niin vähän kiusataan tälleen näin, niin sitten aina hirveällä kiukulla takas himaa. sitten yrittää tulla parempana uudestaan.
Niin. Mutta ei, kerro vähän itsestäsi. Sä oot jyväskyläläinen, paljasjalkainen jyväskyläläinen.
Joo, Jyväskylässä ja siellä 2006 vuoteen asti. Se on hyvä kaupunki kasvaa. Siellä ei mitään niin kuin muuta tekemistä kuin harrastaa. Välimatkat on 4-5 minuuttia joka paikkaa pyörällä. Sitten meillä oli niin hirveä, tai minkä takia mekin breikattiin, niin Bonfuck MC, se oli kovassa huudossa.
Niin se oli silloin,
sitten kaikki breikkasi oikeasti siinä vaiheessa. Paitsi sitten joku 5-6 kuukautta sen jälkeen, niin kukaan enää breikannut.
Niin. Se meni aika ohi nopeasti.
Se ei montaa kuukautta kestänyt se boomi. Mutta sitten meitä oli muutamia niin kuin hulluja, jotka vielä halusi jatkaa.
Miten sä niinku löysit? Siis sanotaan näin, minkälainen sun lapsuus oli, mikä veti sut niinku lähemmäs breikkiä?
No joo, no mulla on mä olin super ujo aina nuorena. Ja sitten mulla oli varmaan aika monella muullakin meillä on ollut tämmöisiä puhevikoja. Sitten mulla oli S-vika ja sitten R-vika, mitä mä en siitä olevinaan huomannut, mutta ala-asteella sitten jouduin puheopetukseen ja siellä tämä puheopettaja sitten piti mulle motivaatiopuheen siinä niin kuin muutaman kuukauden jälkeen. Ja
millainen se oli se motivaatiopuhe?
Se oli lyhyt ja ytimäkäs.
Eli?
Se oli, että meni suurin piirtein näin, että Johannes, että se kun sä lausut sun S-kirjaimet tolleen noin, se tulee todennäköisesti tarkoittaa sitä, että sä et tule koskaan työskentelemään ammatissa, missä pitää puhua julkisesti.
Niin.
Ja sitten se vielä jatkosti, mutta ei hätää, että on olemassa paljon ammatteja, missä ei tarvitse puhua ollenkaan.
Kuinka suomalaista? On olemassa ammatteja, missä sulle pitäisi puhua yhtään.
Niin, mutta sitten...
Mitä vanha sä olit silloin?
Mä olin 6V silloin.
Ja aika raakaa kyllä.
Joo. Ja sitten, no sitten siinä kävi silleen, että jos oli koulussa joku esitelmä, jos piti pitää vaikka sanotaan nyt Norjasta tai mistä tahansa muusta, kirahveista tai mitä näitä nyt on, niin sitten ne oli mulla niinku kaikkein pahimpia paikkoja. Et mä en käytännössä tehnyt niitä lähellekään aina. Ellei sitten se oli joku ryhmätyö, mun oli pakko mennä. Mutta muuten mä olin pois koulusta tai äiti kirjoitti lupalappuja, että ei tarvitse tehdä. Ja siinä meni sitten oikeastaan 8. luokalle asti. Rupesi vähän avautuu ja se oli nimenomaan breikin takia.
Niin.
Kun tytöt rupesi kiinnostaa, niin sitten kun ei uskottanut puhua kellekään, niin se on vähän vaikea pokaa mimmejä.
Niin.
Niin,
siinä pitää olla. Sun opettaja ei kertonut sulle 6-vuotiaana sille, se olisi ollut paljon parempi motivaatiopuhe.
Niin, kyllä.
Jos sä haluat joku päivä seksiä, kannattaa oppia S.
Kyllä, just näin. Se on tärkeä.
S suhisee.
Kyllä, se olisi ollut hyvä. Taas niin. Varmaan ehkä reenata.
No millainen se lapsuus oli Jyväskylässä? Minkälaista se on niin kuin viettää siellä Jyväskylässä? Siis mä oon käynyt Jyväskylässä paljon, mun serkku asuu siellä.
Joo.
Niin se on sellainen paikka, missä mä käyn aina vähän väliin. Se on hieno kaupunki. Siellä on yllättävän paljon vettä.
Niin joo, siellä on paljon vettä, niin. Sitten paljon mäkiä.
Niin.
Me harrastettiin ihan sikana kaikkea mahdollista.
Miten sä harrastit?
Ihan kaikki.
Niin ennen breikkiä siis?
Ennen breikkiä. Perus jääkiekkoa, korista.
Joo.
Korista, futista. Siitä mä en hirveästi tykännyt. Siinä pitää juosta ihan sikana.
Niin, koska koriksessa ei tarvitse.
No, mutta se oli lyhkäisempi.
Niin.
Tiedätkö, sun ei tarvitse kimpoa niin pitkälle. Se on enemmän semmoista niin kuin nopeata.
Joo.
Ja sitten pesis oli myös semmoinen, mitä mä pelasin tosi paljon.
Pesäpallo. Todellakin.
Pesäpallo sopi mulle hyvin, koska mulla oli tää, mä olin niin ujo ja mä en uskaltanut puhua. Mm. Niin sitten siinä sä pystyt niinku olemaan hyvää ja tehdä vasta omaa juttuja ja lyödä ja juosta pesällä. Ja niinku tälleen sun ei tarvinnut silleen kommunikoida. Mm. Kun lätkässä ja koriksessa, niin ne on niin fyysisiä lajeja.
Mm.
Niin sitten sun pitää, mä olin hyvä niissäkin teknisesti, mutta mitä mulle puuttuu, niin se rohkeus pelaa.
Niin.
Että sitten mä olin niin kohtelias, niin mä en ihan viittinyt ottaa kiekkoa toisesta pois. Tai niin kuin niin poispäin. Se on ehkä vähän jarrutti.
Mä olin kohtelias, toi on ehkä paras tapa, niin kuin sanoit. Mä olin tosi huono.
Ei, mä olin oikeasti aika hyvä kyllä.
Mutta sä et ottanut kun polkalt kiekkoa pois.
No kyllä, mä sitten otin.
Niin,
mutta sitten
jossain vaiheessa.
Niin. Mutta sitten kaikissa pihapeleissä ja niissä mä olin hyvä, kun siinä oli tietysti tutut tyypit, kenen kanssa pelaa. Mutta heti jos oli uusia tyyppejä, kenen mä oikein tuntenut, niin kuin vastustaja. ja treeneissä niin kuin pystyi tietysti, kun tuntineet.
Joo.
Sitten tuntemattomia vastaan, niin niitä niin kuin, sit vähän silleen kohteliaammin pelasi.
Mutta huomasitko, että sä niin kuin, et olit sen lapsena kuitenkin fyysisesti lahjakas?
Joo, kyllä. Että mä teen aina kaikkea mahdollista, niin kyllähän siinä taidot väkisellekin kehittyy sitten.
Niin.
Että talvella oli joka päivä oli laskemassa joko suksilla tai laudalla tai luistelemassa.
Laajavuori.
Laajavuori, kyllä.
Se on se hotelli siellä alhaalla.
Niin, kyllä. Laajis. Ei kun mikäköhän hemmetti sen nimi.
Mä en tiedä, mikä se nykyään on. Siellä on se kesällä siellä on semmoinen kesäteatteri.
Niin.
Laajavuori kesäteatteri. Siellä mä oon esiintynyt itse asiassa. Ja mä oon hetkinen, mikäköhän se olisi. Olisikaan ollut just joku 95-96.
Joo.
Niin mun serkku asui siis Jyväskylässä, hän opiskeli siellä. Ja sitten hänen veli asui taas Salossa.
Joo.
Oli, me oltiin sama ikäisiä, sit me oltiin niinku ihan junnuja siihen aikaan. Mä en tiedä, tiedätkö semmoinen kuin Sepe on mun serkku. Semmoinen se breikkaa myöskin.
Kyllä kuulostaa tutulta.
Niin. Mm. Niin sen kanssa me metin sitten Jyväskylään. Silloin mä muistan ekan kerran menin Laajavuorelle. Ja mä olin silleen, että wow, tämähän on iso paikka. kun me oltiin täällä Helsingissä tuohon niin kuin Talmaan.
No on se isompi kuin Talma.
No on se isompi kuin Talma. Musta me mentiin semmoisen, että wow, täällä pystyy oikein niin kuin laskemaan minuutin.
Niin, kerkeä kääntyykin pari kertaa.
Että se oli kyllä hyvää aikaa. Se Jyväskylä muutenkin on semmoista, niin että sulla oli hauskaa siellä.
Joo. Se oli huoletonta, oli hyvät kaverit ja ei tarvinnut niin kuin olla missään ongelmissa sitten, että
niin.
aina oli harrastuksia ja kavereita, mitä kenen kanssa tehdään, että paljon pihapelejä pelättiin ja niin poispäin, mikä oli mageeta, kun oli tuossa, mä olin Seinäjoella keikalla itse, niin sitten ajoin sieltä himaan, niin sitten mä näin, että wow, että jengi pelaa vieläkin pihapelejä, kun siellä oli niin kuin jengi pelasi pesistä sunnuntaina niin kuin kavereiden kesken. Mä muistan, milloin mä oon viimeksi nähnyt mitään tuommoista.
Niin ehkä täällä, en mä tiedä, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla, niin harvempi näkee niin kuin toisi pihapelejä. Meillä on kyllä siis tuossa meidän naapuri. Me ollaan muutettu vastikään tuohon toiseen niin kuin pienen omakotitaloalueeseen, niin siellä naapuripojat, niin ne jaksaa kyllä. No, se on käytännössä niin kuin aamusta iltaan siellä pihalla. Heti kun tulee vähänkään niin kuin lunta tai jäätä tai mitään, niillä on kaikki mailat siellä edessä. Ja, ja sitten kesällä, kun oli hirveä tämmöinen korisbuumi, niin mä huomasin, että niiden pihalle ilmestyi semmoinen koripallo tellinen, ja sitten ne alkoi heittää sinne. Ja.
Kyllä, mutta se on hyvä, se on mahtavaa, että nyt on noin Markkanen painaa tuolla, niin nuoret innostuu.
Se on ihan mieletön se Markka. Mä en tiedä, ootko seurannut sitä?
Oon mä seurannut.
Se on ihan mieletön. Kyllä. Mä oon silleen, että mistä meille yhtäkkiä tuli tuollainen NBA-tähti? se on täysin pimennossa.
Niin, ei kukaan tiennyt mitään.
Kukaan ei tiennyt yhtikäs mitään. Mä siis siinä vaiheessa, kun Markkanen meni pelaa yliopistoon, niin mä katsoin, että ok, että makeeta. Siis, mutta en mä silloinkaan tiennyt. Ja itse asiassa viime vuonna, ennen drafteja, niin Markkasesta oli kirjoitus Jenkeissä. Tai itse asiassa ne oli kirjoittanut niin kuin monista. Siis se oli tällainen niin kuin spekulaatio drafteista. Ja sitten siinä oli niin kuin tällainen analyysi, että pystyisikö, että tullaanko ne Markkasta niin kuin ottamaan NBA:hin. Koska se wingspan, eli käsien välinen, että niin kuin tämä käsien, siis sormesta sormeen, niin se sormenpäästä sormenpäähän, niin se väli on suhteessa pienempi kuin mitä NBA:ssa on yleisesti.
Okay.
Niin onko se keskiarvo. Ja niin, että se saattaisi olla semmoinen asia, mikä niin kuin aiheuttaa sen, että se ei pääse niin kuin NBA:hin pelaamaan. Ja muista mä luin sitä, mä olin sille, että tämä on nyt aika tarkkaa.
Niin.
Tällainen, että niin kuin en mä ajattelin, jos joku olisi saanut sulle pienenä, että sori, mutta tämä sun käsiemäinen pituus se.
Kannattaa lopettaa.
Niin, kannattaa lopettaa. Mutta sinne siellä se nyt on ja on ollut mahtavaa seurata sitä. Joo, se on antanut uutta sellaista puhtia suomalaiselle urheilulle.
On todellakin. Se on kiva herätä sille aamulla, että kun avaat uutiset, niin sitten aina lukee vähän, mitä Markkanen on tehnyt. Nyt kun sillä on mennyt hyvin, niin se tulee, että itsellekin boosti, että tänään lähtee. Niin
ja sitten nyt se oli, hetkinen, se oli tuossa ihan joulukuun alkupuolella pelasi tuon Cavaliersin vastaan, missä on LeBron James.
Kyllä. Varmaan ihan hyvä fiilis.
Varmaan ihan hyvä fiilis. Kyllä mä olin silleen, no niin, sillä mennään. Kuuntelet ystävät ja rakkaat kuulijat, kuuntelet Ali Showta ja mulla on vierana täällä Johannes Hattunen, eli Hatsolo,
kyllä.
White Gorilla. Mitäs muita näitä sun B-boy-nimiä on?
No sit on sanottu semmoinen kuin Thor silloin, kun nämä tuli nämä supersankarit.
Thor!
Joo. Me tehtiin semmoinen paitakin, missä mä olin niin kuin Thor.
Elikkä sellainen.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mä rakastan tätä mun 90210-teemaista.
Joo. Olikin kova.
Idea tässä, eikö se kova?
On.
Mä diggaan siitä. Siinä on jotain sellaista niinku jotain sellaista nostalgista.
Oh,
musta vähän tuntuu, että porukka elää nykyään meidän nuoruutta.
Niin, niinhän se menee. Oletko
huomannut?
Joo, todellakin. Niin. Paljon samoja juttuja, mitä silloin kun itse oli muksu. Niin kuin telkkareissa joka paikassa.
Telkkarissa on samat ohjelmat, sitten on käytännössä samat vaatteet.
Kyllä.
Ja mä en tiedä, ootko huomannut sellaisen jutun, mutta meidän ikäluokka on alkanut käyttäytyä niin kuin teinit.
Me pistetään
filat päälle ja luullaan, että tässä se on.
Joo, sen huomaa ihan joka jutussa. Niin kuin esimerkiksi aikuisten breikkitunnit.
Niin.
Niissä käy paljon porukkaa.
Käykö?
Käy. Ne on ketkä aina ne ketkä breikkasi tai halusi breikata joskus aikaisemmin, niin kun niillä on nyt omi muksui.
Joo.
Niin sitten ne tuo ne muksut niin sinne breikkitunnille ja sitten ne, vitsi, voisin mä kyllä itsekin mennä. Sitten käy itsekin, niin se mahtava. Toimii tälleen. Kyllä.
Mut jää, mä oon siis, sä oot, jos mä tiedän oikein, niin sä oot varmaan yksi Suomen menestyneimpiä kansainvälisesti menestyneimpiä breikkareita.
Kyllä joo. Meillä on tämmöinen ryhmä kuin Flowmo ja me ollaan sen kanssa kierretty vuosia ja vuosia ja vuosia. Mm. Et 2002 perustettiin Flowmo.
Ja se on vieläkin pystyssä?
Vieläkin pystyssä, kyllä.
Ja jäävä vieläkin tanssii.
Joo, vieläkin joo.
Niin.
Ja nyt mä oon se... kuitenkin 32.
Niin, ei, mä tarkoitan vaan siis sitä, että sä vieläkin tanssit on niin käytännössä se, että harva oikeastaan sun ikäinen on enää messissä kuvioissa.
Joo, ei, ja sitten kaikki ne melkein kenen kanssa on aloittanut, ne, niin. Ei niistä kukaan enää oikein jurkaa tanssi. Että ja ne, ketä vastaan tuolla kisoissa skabaa, niin ne on vaihtunut jo moneen kertaan, että ketä siellä niinku pyörii vastassa. Että siinä mielessä, kyllä.
Mutta mitä sä löysit sen niinku breikin ihan alunperin siellä Jyväskylässä? Mikä se oli se, niinku, että ok, tämä on se, mitä mä haluan tehdä?
No Jyväskylässä oli tämmöinen disco kuin Dancing World silloin aikanaan. Ja toi
Dancing World.
Peltsi tuli soittaa ja sitten se oli kova juttu ja sinnehän piti päästä. Mä en sitä se halunnut, kun mä en oikein uskonut puhua tytöille. Niin mä ajattelin, että mitä mä siellä teen. Mä en ollut käynyt niissä diskoissa ollenkaan. Mutta sitten kaikki kaverit oli menossa ja sitten sinne itsekin pisti parhaan villapaidan päälle ja sitten meni sinne. Ja sitten mä huomasin, että ei mulla ole mitään havaintoa, mitä sillä pitää tehdä.
Joo.
Kun ei ollut ikinä niin kuin yrittänytkään tanssia. Ja jengi painoi menemään siellä ja piti hauskaa. Ja sitten mä tein, niin kuin etin sen oman paikkani, eli kaikkein pimein kulma, joo, mitä pystyi löytämään sieltä. Ja menin sinne ja ajattelin, että siellä saa rauhassa. Mutta siellä oli aika paljon muidenkin jengiä.
Niin.
Että oli Jyväskylässä muidenkin ujoja tyyppejä.
Muitakin ujoja tyyppejä.
Joo. Ja siellä mä
olis teidän sama opettaja kaikilla ollut aikoinaan.
En tiedä, ei tullut kysytty. Ja no sitten ei siinä mitään. Mun kaveri Olli-Matti sitten oli siinä, että hei, et mennään tuonne katsoa tuonne keskelle. Ja sinne aukesi breikkirinki.
Niin.
Ja sitten mä olin, wow, että mitä tää on. Ja aina kun joku meni keskelle, niin kaikki oli ihan fiiliksi. Se taputti. Ne oli kuin superstaroja ne tyypit, ketkä kävi siellä jotain vähän pyörimässä.
Joo.
Liuku päällä ja pyörikädellä ja mitä näitä liikkeitä. Joku ehkä hyppäsi jonkun voltiinkin selälteen tai jotain muuta vastaavaa. Ja se oli niin kuin ihan mielettömän siistiä. No, sitten disco menee loppuun ja on aika hitaille. Hitaitteen aika tietysti. Niin. Peltsi pistää siellä Bon Jovit soimaan ja Aerosmithit ja kaikki parhaat biisit. Ja sitten mä olin katsellut semmoista vaaleihyksistä tyttöä siinä. Sitten mä niinku toivoin, että vitsi, tuu hakee mua tanssiin. Ja se, no elämässä, jos sä nyt pelkästään toivot,
niin
harvemmin mitään saa. Että pitäisi uskaltaa mennä, niin kuin sit sanoikin jotain ja hakee se homma.
Joo.
Ja no, en mä sitä sitten tehnyt. Mun kaveri sitten, joka oli käynyt siinä breikkiringissä,
niin
sitten se vaan se seisoskeli siinä ja hymyili semmoisessa b-boy-asennossa silleen näin, että tälleen näin. Ja sitten aina yksi kerralla tytöt tuli hakemaan sitä tanssia, se tanssi ja kiitti ja sitten seuraavat tyttöjä ja tälleen näin. Ja mä seuraan sitten menoa ja niitä muidenkin, että niillä breikkareilla ei ole mitään ongelmaa siinä hitaiden tanssimisessa. Ja siinä, että niitä ei tarvinnut itse edes mennä pyytää ketään tyttöä tanssia, vaan kaikki tuli niinku niiden luo.
Joo.
Ja sitten mä olin, että se toi breikki-juttu, niin se on se juttu, minkä mä aloitan, koska mä saan tyttöä ja mun ei tarvitse puhua sanakaan.
Mm.
Ja se oli se motivaatio sitten. Siitä se alkoi.
On mielenkiintoista. Tuossa tulee niin hyvin semmoisia flashbackeja. Meillä on täällä pääkaupunkiseudulla, siis tämä oli semmoinen kuin Planet Fun oli meillä.
Joo.
Se oli tuossa Saviossa ja se oli... Niin kun, se oli se paikka, missä alun perin kuvattiin gladiaattoreita.
Okay, okay.
Ja sitten aina viikonloppuisin, niin ne ei nyt viikonloppuisin aina, mutta siis kun oli kerran kuussa, oli semmoiset niin kuin limudisko siellä. Mutta siis se ei ollut mikään, se oli käytännössä oikein semmoinen, niin kuin, että se oli Saviolla ja sitten sinne pärähti siis varmaan 1000 13-17-vuotiaista. Ja siellä oli toi.
Ja
mä muistan, mä oon ensimmäisen kerran niin kuin Suomessa nähnyt, niin kuin siellä taas sen, että porukka alko tekemään niitä b-boy-juttuja. Mutta mä oon aina ollut tällä aika isokokoinen kaveri ja suhteellisen kömpelö. Mulla on aina ollut vähän rytmiä,
niin,
mutta mä en ole ikinä kuitenkaan pystynyt siihen. Niin kun, ja mä muistan, mä aloin sitten treenaamaan itse vähän. Ja musta ei ollut niihin voltti-juttuihin tai muihin. Mä ajattelin, että ok, että mä halusin, että mulla olisi niin oma tyyli.
Niin,
se oma tyyli pitää olla. Ja se aina on se on hyvä, tietysti, kun yhtäkkiä 100-kiloinen kaveri pärähtää sinne keskellä. On se, what?
Kyllä. Mutta kyllä mä muistan, jossain mä oon nähnyt, kun sä oot painanut menee muutaman tanssin äsken, niin kyllä siellä löytyy siellä.
Kyllä siellä, niin kuin, kyllä siellä taustalla löytyy semmoinen niin kuin sellainen ehkä, mutta sanotaan, että mun sisällä asuu tanssia. mutta sitten tässä niinku ulkopuolella on se gorilla. Mutta ei hyvällä tavalla.
Se on sun vahvuus kyllä niin. Todellakin.
Mutta ne oli kyllä hauskoja aikoja. Yhtäkkiä sinne vaan niinku pärähti semmoinen pieni rinki ja sitten porukka meni sinne. Meilläkin oli, mä en tiedä minkä nimisiä tyyppejä teillä oli siellä, mutta meillä oli semmoisia kuin Hullu Allu. Hullu Allu oli semmoinen tyyppi, joka tota, siis teki vaan ihan hullui volttiliikkeet.
Siis semmoinen... onks tää Allu, onks siellä vähän jotain niinku ehkä...
voimistelutaustaa.
Joo, kyllä joo. Mä muistan Allu joo.
Okei, okay. No mut siistii. Mut Hullu Allu oli, siis se tuli sinne ja sitten teki jotain voimisteluliikkeet, kaikki olisi siinä ei ollut mitään järkeä.
Mun mielestä toi Allu tuli, tota, se oli Jyväskylässäkin jossain niin kuin Jyrki Countdown tai joku muu juttu oli jossain vaiheessa, niin ehkä saattoi olla sielläkin, missä me oltiin siellä.
Hyvin mahdollista,
joo. Toi vaan joku voimistelija, sillä ei ole yhtään tyyliä.
Sillä ei yhtään tyyliä, joo, toi oli munkin, toi oli aina munkin. Mutta sitten musta Allusta, niin kuin meistä tuli semmoisia, että aina kun me nähtiin siellä, me oltiin sitten samassa krevissä. Mutta siihen aikaan ei Helsingissä ollut vielä tällaisia, tai meillä ei ollut mitään tällaista kunnon miksi sitä kutsutaan tällaista, niin kuin kruuta, niin. Joo. Mutta sitten se alkoi vähitellen tulemaan. Mä muistan sitten, siinä meni vähän aikaa, niin sitten tuli Helsinki City Breakers. Niin kun ne perusti sen käytännössä uudestaan uudet tyypit. Joo. Ja sitten alkoi tulee vähän enemmän. Mä en muista, mitä muita niitä oli. Helsinki City Breakers oli, ja sitten oli yksi semmoinen krevi, jossa oli, niillä oli kaikki semmoiset punaiset addun. Ne oli katsonut sen yhden elokuvan vähän liian monta kertaa. sitten se oli hyvä, kun niiden kruussa oli aina yksi tyyppi, osasi tehdä yhden jutun erittäin hyvin. Ei mitään muuta. Ja sitten aina vähän vaihteli, sitten kuka siihen tuli.
Jokainen oli erikoistunut omaan juttuun.
Niin. Oliko teilläkin Jyväskylässä tollainen?
Joo, oli meillä. Tota, mutta sitten me ehkä lähdettiin aika nopeasti sitten tekemään. Meillä oli semmoinen juttu, että meidän oli perusteita jaksi tehdä, kun jokainen osaa joku tämmöisen perusjutun. Mä haluttiin keksiä niinku uusia juttuja. Se oli niinku semmoinen. Sittenhän meitäkin dissattiin, että osaatteko tehdä six-steppiä jossain nettiboardilla. Todellakin, että six-steppi on niin helppo, että me ei huupitaisi tehdä sitä. Tällaista näin aina kävi niin. Noin. Vuoropuhelu oli eri ryhmien kesken.
Joo.
Silloin oli semmoinen kova nettifoorumi kuin Fly to Break.
Joo.
Se nettisuosot oli siellä, ja sitten siellä jengi aina kävi avautumassa ja jauhamassa.
Niin. Mutta sä oot ollut siis käytännössä sen... Niin kun, sen varmaan siis suurimman aallon.
Joo.
Ihan, sä oot nähnyt sen.
Joo.
Ihan huipuja. Silloin järjestettiin paljon kilpailuja.
Kyllä, joo.
Ja millainen oli teidän eka reissu sitten niin kuin käytännössä? Sä aloitit Jyväskylässä. Missä vaiheessa te päätitte, että ok, että nyt me ollaan tarpeeksi vahvoa, että lähdetään? Tai missä vaiheessa itse tajusit, että nyt mä oon aika hyvä tässä?
No, eka reissu, niin kuin, eka break reissu oli 2000 Kuopio. Oli semmoinen tapahtuma kuin Kuopio Breaks.
Joo. Ja siinä vaiheessa sä oot breikannut monta vuotta?
Siinä vaiheessa mä olin breikannut, no 98 oli ekat askeleet ja sitten niin. Tunneella mä olin käynyt 99 syksystä, niin. Eli en ihan hirveän kauan vielä.
Niin pari vuotta suurimmiten.
Niin, ja sitten sinne tuli paljon porukkaa, yksi jengi Helsingistä, kaikki muut oli niinku sieltä Kuopio-ympäristöstä ja muualta.
Niin.
Ja se oli niinku tosi huikea. Sitten me lähdettiin samana vuonna, oli toi Helsinki Battle.
Joo.
Ja sitten me osallistuimme siihen ja siinä me tultiin jo vitoseksi.
Joo.
Mikä oli sitten, me voidettiin pari semmoista niinku...
Eikö Helsingin Battle ollut Glorious?
Joo.
Joo.
Ja me voidettiin pari semmoista ryhmää, ketä me katsottiin tosi paljon ylöspäin. Sitten me okei, tässä voisi olla jotain. Ja sitten, niin seuraavana vuonna me tultiinkin jo kakkoseksi. Sitten niin poispäin. Ja no sitten, no siinä vaiheessa, sanotaan 2002, 2003, 2004... Niin sitten mun oma ryhmä silloin rupesi vähän jo hajoilemaan, että oltiin hyviä kavereita, mutta kaikki ei kiinnostunut breikkaaminen niin paljon, että osa halusi tehdä musaa ja tehdä muita juttuja ja tälleen näin, niin sitten mä rupesin, tai tutustuttiin semmoisen kaverin kanssa Jyväskylä kuin Jussi Sirviö, joka oli sitten tässä Flowmoossa, niin sitten rupesin treenailemaan niiden kanssa ja vähän niin kuin siihen suuntaan siirryin siinä vaiheessa.
Joo, mutta mä niin kuin... Mutta sä huomasit, että tämä on se, mitä sä haluat tehdä.
Joo, niin. Se on ehdottomasti. Silloin kun aloitti breikin, niin en mä enää mitään muuta harrastu. Mä lopetin kaikki lätkät ja lumilautailu ja ihan kaikki muut jutut. Ei mua enää kiinnostunut mikään. Et se oli vaan joka päivä, niin kun käytiin hinkkaamassa, kolistelemassa lattiaa.
Niin. Mutta ymmärsikö porukka, niin esimerkiksi sun läheiset, ymmärsikö ne sitä, mitä sä teet?
Joo, ymmärrät tosi hyvin. Et äiti oli varsinkin tosi supporttaava aina, yritti järjestää meidän, niin kun, meillä oli kaveriporukka, niin meille treenitiloja ja sitten mä sain treenaa himassa. Meillä oli semmoinen omakotitalo ja mulla oli ylimmässä kerroksessa 60 mä varasin itselleni huoneen, siellä oli 64 ja sitten mä pistin kaikki.
64?
Joo, joo. Mitä? Se oli koko yläkerta. Tai ensin ehkä 60. Nyt 45.
Mieti nyt meidän Kallion kuulijat, ne jotka niinku asuu Kalliossa täällä Helsingin alueella. Ja niillä on niinku se just se 10-4 siinä. Ne miettii, että minkälainen elämä sulla on ollut.
Niin, se on erilaista, kato. Erilaista.
No ei ihmekään, että sulla on ollut helppoa siellä.
Niin. Niin. Sitten mä työsin kaikki niin kuin mun tavarat sängyn sinne toiseen päätyyn ja kaikki sinne toiseen päätyyn ja silleen, että mulla oli mahdollisimman paljon tilaa preikata siinä. Sitten mä painoin menemään ja harjoittelin ja sitten mäkään mikä pikkuinen tyyppi on, että mä painoin silloinkin varmaan joku 85 kiloa tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten oma kotitalo, niin se on hyvä töminää niin kuin kuuluu varmasti. Sitten mä aina ihmettelin, että meidän keittiö oli suoraan alapuolella, niin sitten meillä oli vähän väliin uusia astioita. Miksi meillä on taas niinku uudet astiat? Mun äiti oli, että joo, mä tykkään aina vähän päivittää tälleen niin. Näin. Ja nyt vasta pari vuotta sitten niin mun äiti kertoi, että se syy, minkä takia meillä on niitä uusia astioita, niin. Kun mä breikkasin yläkerrassa, joo. Niin se heilutti meidän astiakaappien hyllyä niin paljon, että ne tuli ennen säännöllisen väliä, ja ne kaikki astiat ja kiput ja kupit sieltä alas. Mutta mun äiti ei koskaan kertonut mitään. Se ei ollut silleen, että nyt Johannes lopeta, että menet tuonne kaupungille jotain tekee ja tälleen. Se oli niin kannusti aina treenaa ja mä saan aina treenata ja niin poispäin. No se opetti mulle sen, että oikeasti ehkä niinku mun vanhemmille mun harrastaminen oli tärkeämpää kuin jotkut pentikit.
Huomasit silloin, että sä joudut maksamaan sit sun tästä intohimosta jotain hintaa? Niinku ite?
Joo, totta kai. Että tavallaan kaveripiirihän siinä supistuu aika paljon, kun sä oot niiden muutaman 5-6 tyypin kanssa joka päivä ja menet aina treenaamaan ja tälleen näin, ja oot poissa niin kuin sit kaikista muista. Et kyllähän se niin kuin silleen vaikutti jo heti alkuun. Ja sitten tietysti kyllä se huomaa kaikissa, että en mä kouluun jaksanut niin paljon panostaa, enkä mitään tämmöistä. Kyllähän se niin kuin rupesi näkymään se valinta silleen selkeästi, ja ei töihin, ei mitenkään kerennyt. Eikä mitään murkaa, että olihan se semmoista.
Niin.
Eikä monista ymmärtänyt, opettajat varsinkaan aina ymmärtänyt, että miksi me halutaan mennä.
Miksi me halutaan, niin.
Ei sitä kukaan niin kuin tajunnut, että siitä voi mitään tehdä silleen, niin kuin elämää tai niin kuin elantoa tai mitä muuta.
No missä vaiheessa itse täysit sen, että hei, tästähän pystyisi tekemään elantoa? Tai siis ei elantoa, niin. Mutta välttämättä, niin kuin, että tämä on, niin kuin, että, tämä on nyt mun ammatti, tämä on niin kuin mun craft.
No oikeastaan siinä vaiheessa, kun eka kerta 2005... No totta kai sen tajusin, että tämä on se juttu, mitä haluaa tehdä, mutta sitten kun me ruvettiin pärjää jenkeille ja voittaa jenkkejä, niin sitten se oli silleen, niin kuin, että hei oikeasti tämä on...
Siis mitä sä tarkoitat tuolla? Niin lensittekö te niin kuin jenkkeihin? Niin kuin menittekö te kansainväliselle kilpailuille?
Joo, me oltiin käyty Euroopassa pyörimässä ja 2005 vuonna me tuon Sirviön Jussin kanssa, niin meidät kutsuttiin Sveitsiin semmoiseen tapahtumaan ja nimeltä Circle Kings, ja sitten siellä oli legendaarinen Rocksteady Crew oli kanssa kisaamassa.
Crazy Legs.
Ei enää Crazy Legs, ei ollut.
Ei ollut, mutta siis
nuoremmat, sama ryhmä, joo. Ja sitten me battlettiin niitä vastaan, ja me voidettiin. Ja me oltiin oikeastaan eka tuommoinen eurooppalainen ryhmä, joka voittaa tuommoista noin kova jenkkiryhmä, ja tälleen näin. Ja sitten soitettiin himaa ja kukaan ei oikein vee omatkaan kaverit. Mitä hemmettiin, että miten ne pystyy, että voittaa. Ja sitten totta kai videolta katsoin. Ja sitten siihen aikaan YouTube oli just perustettu 2005.
Niin.
Sitten kaikki oli vaan, että Flomo, niin että Focus ja Hatsolo, ne voitti ne oikeasti. Että niin. Et mitä hemmettiin. Ja sitten siitä tuli niinku semmoinen kova boosti ehkä Eurooppaankin. Ja niin. Sitten meidän tyyli oli kuitenkin semmoinen niinku lähellä sitä New York-stailia, että me ei niinku tehty mitään semmoista. Niinku...
Mikä on New York-style?
No tavallaan semmoinen perinteinen, tehdään tyylikkäästi juttuja, tehdään kaikki pikkujuttuja, eikä tehdä vaan pelkästään jotain niin kuin voimisteluliikkeitä.
Niin, eli tällaisia niin kuin power moves.
Niin. Ja keskitytään musiikin kanssa niin kuin kikkailuun ja tälleen näin. Et se oli niin kuin, totta kai meillä oli meidän oma Suomi-twisti, kun viimeis kun katsoi peiliin, niin en mä nyt ihan niin kuin paljasjalkkalaisessa niin kuin Harlemin asukilta näytä niin kuin vieläkään, mutta niin, se oli se juttu. Sitten sen jälkeen, sitten se räjähti. Niin. Sitten me mentiin seuraavana vuonna 2006 New Yorkiin ja sitten voidettiin siellä Rocksteady Anniversary, tämmöinen iso, tai itärän niin isoin breikkipätli.
Niin.
Ja voidettiin siellä sen vuoden jenkkien mestarit Flavor Squad, joka oli voittanut tämmöisen ison kiertueen jenkeissä, missä oli kaikki parhaat, niin voidettiin sitten ne. Ja no, sitten me tiedettiin, että tämä on niin kuin, että me ollaan tosi hyvin.
Niin, että te olette siinä huipulla.
Kyllä.
Niin.
Sitten oli helppo tulla Suomeen.
Niin.
Oli vähän... Se on harvelissa. Kassit kasvanut.
Oliko vähän?
Oli, oli.
Oliko vielä semmoinen fiilis, että sakamme naisiin?
Niin, joo. Silloin mulla, siihen aikaan mulla oli kyllä pitkäaikainen tyttöystävä. Niin. Se ei ollut se pääfokus.
Niin se ei ollut pääfokus, että sä olit löytänyt jo tasapaino.
Joo, kyllä. Sen suhteen joo.
Niin. Mutta millainen niin kuin, koska siis Suomessa ennen teitä ei käytännössä ollut mitään tuollaista niin kuin aidosti kansainvälistä niin kuin menestystä. Ja ainakaan tuolla niin tasolla, niin. Mä tarkoitan niin kuin tällä niin kuin breikkipuolella, niin mitä sitten Suomessa, niin kuin aloitko huomaamaan, että porukka alkoi imitoimaan teitä, tai alettiinko niin kuin olemaan niin kuin enemmän lähempänä sitä teen, niin kuin mitä te teitte, vai lähtikö porukka oikeasti hakemaan sitä omaa juttua? Ja se syy, miksi mä kysyn tämän, on siis se, että mä uskon, että aina jokainen niin kuin huippumenestyjä, niin se pilaa yhden kokonaisen sukupolven perässään, ihan vaan siis sen takia, koska ne yrittää niin vahvasti kopioida sitä tyyliä.
Joo. No siis kyllä aika moni siihen aikaan, mehän oltiin niinku tosi silleen niinku tarkkoja siitä, jos joku teki niinku vähänkään samalla lailla kuin meni, heti hirveä huuto päälle ja tälleen näin, okay. Kiusaaminen sinne. Ja,
niin.
Et kyllä ainakin meidän omasta mielestä.
Joo.
Ja sitten totta kai, kun on 21-22, niin tiedätkö, ne mielipiteet voi olla vähän jyrkkiä niin kuin kaikista. Mutta joo, ehdottomasti. Ja se, mitä näkyy, niin oli tosi paljon tapahtumissa oli niin kuin tanssijoita ja breikkareiden ryhmiä. Ja Suomessa taso oli ihan sika kovaa. Et sitten rupesi sen takia, miten hyvin pärjättiin Euroopassa, niin sitten tuli niin kuin suomalaisiin tapahtumiin Venäjältä ja Espanjasta ja joka paikasta niin kuin jengiä breikkaamaan, ja jotka oli sitten muutamia vuosia siitä jälkeenpäin niin ihan maailman ykkösryhmiä.
Niin.
Että tavallaan tämä oli hyvä paikka, niin kuin, täällä oli kovat skabat aina ja niin poispäin, että ehkä sillä tavalla. Sitten kyllä meistä niin kuin joku lehtikin joskus kirjoitti, keskisuomalainen kirjoitti.
Niin.
Ainakin
että tässä
kerran.
No.
Ainakin maailman kerran.
Niin. Niin ehkä Suomessa ei välttämättä niin kuin, tai siis se on kuitenkin niin marginaali niin. Suomessa tällainen. Ja maailmallahan se on aika iso. Mieti jossain Saksassa. Mä muistan siis Battle of the Year oli 96-97 mä oon ensimmäiset videot ostanut.
Joo.
Ja ei yrittänyt niinku reenata niitä kautta. Kyllä. Jotain semmoisia. Niin sehän on ihan, se on aika iso. Harmittiko tuo ikinä, tai siis ei harmittanut, mutta yritittekö te ikinä saada esimerkiksi niin kuin ehkä Suomessa ymmärtämään siis se, että miten isosta jutusta tässä on kyse, miten paljon meillä on potentiaali.
No joo, siis todellakin. Se oli mulla ainakin ihan sika tärkeä juttu, kun sitten armeijassa varsinkin kuoli. Tai no ihan joka paikassa, niin kuin me ei niin kuin oltu mitään. Että jos me toivottiin vaikka apurahoja, niin sitten kulttuuripuoli ei oikein niin kuin pitänyt meitä kulttuurina, ja sitten urheilupuoli ei pitänyt meitä urheiluna, ja sitten me ei niin kuin kuluttu oikein mihinkään. Me aina silloin tällöin jotain jeesiä saatiin. Mutta et siinä meni aika pitkään. Sitten sama armeijassa, kun oli armeijassa, niin sitten en mä saanut mitään treenivapaita sieltä niin kuin alkuun ollenkaan. Et ei ollut tuossa
Vaikka sä olit kuitenkin maailman huipulla.
Niin, ei ollut, kato listassa ei lukenut breakdance.
Niin.
Sitten mun tuppakaveri sai oikeasti johonkin hirveen hiihtoon niin kuin, oikeasti niin kuin, treenivapaita. Mä olin vaan niin kuin,
En mä en saa.
Ja sitten, no sitten siinä niin kuin tapahtui kaiken näköistä, ja no sit en mä sitä armeijaa loppuun asti ollut. Että,
joo.
Että mulla ei oikein, mulla on pahoit hengitysti ja ongelmat, niin mä en oikein kestänyt sitä loppuun asti siellä. Että mä olin koko ajan kipeä ja niin poispäin. Mutta niin sit se varmisti silleen, että kun me ei kuuluttu mihinkään niin kuin tälleen valtiollisesti mielessä, niin sit mä olin, että oikeasti joku päivä, niin kuin, että me ollaan parhaita ja näytetään ja viedään niin kuin oikeasti suomalaista osaamista eteenpäin maailmalle. Niin. Se oli niin kuin iso motivaattori kyllä.
Millainen se tilanne on sun mielestä nyt?
No nythän se on sika hyvä. Että tossa mun ryhmäkaverit Jussi ja Anniina, niin, eli B-Boy Focus ja AT, niin nehän oli Linnanjuhlissakin kutsuttu. Ja muutama muukin breakkari on päässyt Linnanjuhliin. Ja silleen, että jengi tietää. Ja nykyään niin kuin saa apurahoja ja paljon eri projekteihin ja niin poispäin. Että kyllä koko ajan menee eteenpäin ehdottomasti.
Että. Kuuntelet ystävät Ali Showta, jossa vieraana on Johannes Hattunen, eli Hatsolo.
Yle Puheessa. Ali Show.
Me ollaan tässä Johanneksen kanssa tutustuttu vähän niin kuin ehkä muuta kautta. Se on ihmisen puolen vuoden ajan, mutta Mutta breikki on semmoinen asia, mikä yhdistää meidän nuoruutta. Eli B-boy Hatsolo on täällä vieraana. Hän on kertonut tässä vaiheessa jo vähän siitä, mitä kaikkea maailmalla hän on saavuttanut ja minkälainen on ehkä se niin kuin, suomalaisen breikin tilanne.
Kyllä, joo.
Nythän se on ihan hyvä.
On tosi hyvä. Niin. Nyt on paljon uusia junnuja kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että
seuraava taso on tulossa.
Seuraava taso, kyllä.
Pärjätkö vielä junnuille?
Kyllä, mä oon ihan hyvin pärjännyt tässä. Tänä vuonna ollut kuusissa skaboissa tässä niin kuin ympäri maailmaa ja 4 voittoa ja 1 kakkossia. Ja sitten yhdessä skaboissa me päästiin meidän ryhmän kanssa niin 16 parhaan joukkoon. Se meni kaikki huonoita.
Miten sä oot varmistanut sun tulevaisuuden?
No, ei ihan pelkällä breikillä sitä ehkä pysty varmistamaan. Sitten 2010 perustettiin muutama meidän ryhmäläisen kanssa niin oma tanssikoulu Saifa. Ja sitten mulla on oma kuntosali, itse asiassa 2 nykyään. Ja sitten mä käyn paljon vetämässä puhekeikkoja ja valmentamassa ihmisiä sekä heidän fysiikkaansa että henkistä jaksamista. Niin sanotusti.
Mutta tämä on ollut mielenkiintoista, koska siis mä oon... No, Aliso kuuntelee, että hän tietää siis mun taustan siinä mielessä, että mä oon ollut aikoinaan treenershaussa töissä. Mä oon itse ollut täällä niin kuin valmentaja. Tällainen yritysvalmentaja ainakin yrittänyt olla, että siellä niin kuin, en ole sellainen, niin kuin, nyt kaikki THOssa, mä en ole samalla tasolla kuin ne valmentajat siellä. Mutta mä oon siis tehnyt myöskin, ja siis nyt kun mä oon seurannut sitä, miten sä niin kuin esimerkiksi treenaat ja treenautat, ja sitten se, että hyvin vahvasti sulla on tämä niin kuin henkinen puoli siinä messissä. Missä vaiheessa se on tullut? Niin kun, missä vaiheessa niin kun alat itse huomaamaan sen, että se fyysinen ja se henkinen hyvinvointi on ainakin, ellei osittain, niin ellei vahvasti, niin ainakin osittain on hyvin, niin kulkee käsi kädessä?
No, silloin kun rupesi opettaa muksuja breikkaa, että ja varsinkin niin kuin kaikkein pienimpiä muksuja.
Niin.
Eli mulla on pienemmät ollut ohjeellisesti niin kuin 5-vuotiaasta ylöspäin, mutta on siellä ollut 3-vuotiaita ja niin poispäin. Niin sitten tavallaan ymmärti, että jossain vaiheessa, että en mä voi niin kuin siinä vaiheessa tietää, että, eikä se oletus olekaan, että nyt kaikista tulee niin kuin maailman paras breikkari. Mutta sillä omalla toiminnalla, jos se tunti on hauska, jos siellä oppii uusia asioita, ja jos saa vähän niin kuin semmoista asennetta tartutettua siihen, että voi niin kuin epäonnistua, mutta voi yrittää uudestaan, ja että jos vähän nyt sattuu, niin se ei nyt haittaa mitään, ja tavallaan, niin kuin, että vielä jeesataan kavereita siinä samalla. Että jos saa sen niin kuin rohkeuden, tartutettua siinä, niin sitten todennäköisesti nämä muksut tulee pärjää myös muissa jutuissa.
Niin.
Että vaikka ei kiinnostakaan breikki, niin ainakin lähtee kokeilemaan muita lajeja ja on rohkea tutustumaan uusiin tyyppeihin ja tälleen. Ja nämä oli kaikki mulle niin kuin vaikeita asioita pienenä. Niin sitten mä huomasin, että mulla on se valta ja vastuu opettajana innostaa muksuja olemaan rohkeita ja nauttia elämästä.
Niin kuin tuossa on hyvä pointti, mitä sä sanoit, siis se, että niin kuin innostaa.
Kyllä.
Koska siis siinä vaiheessa, kun joku on aloittanut jotain, niin se on altis aika monelle niin sanotusti. Niin kuin, se on altis. Sä pystyt vaikuttamaan siinä vaiheessa häneen.
Kyllä.
Aika vahvastikin.
Kyllä.
Ja toi on hyvä tapa, että saada hänet niin kuin innostumaan. Mutta kerro, miten sä niin kuin itse lähit siihen? Niin kuin, kuka innosti sua?
No,
koska tässä, niin kuin, oliko sulla joku semmoinen tyyppi, joka kävi sanomassa teille niitä?
Oli. Se siis mun eka ope, niin. Algrenin Mikko.
Niin.
Me tehtiin siellä, niin kuin, me breikattiin ja sitten se kertoi niitä storeja pahoista helsingiläistä breikkareista ja sanoi, että jos sä oikeasti treenaat, niin sä voit olla parempi kuin ne ja tälleen näin. Sitten me tehtiin aina niin kuin, tunnin loppuun, mitä säkin olet ehkä joskus tehnyt tämmöinen harjoitus, että Mikko kysyi meiltä, että kuka on paras ja sitten niin. Siihen piti vastata, että minä olen paras.
Siitäkin se on lähtenyt. Okay.
Siitä se on lähtenyt ja...
Niin.
Ja sitten mulla oli omia oppilaita, että yhdenkin kerran yksi tämmöinen pikkupoika tuli oli 6V ja tuli mun tunnille ja pistin siellä musat täysille soimaan ja kaikki muut lähti pörrää ympäri ja tämä muksu niin kuin jähmetty paikalle siihen jalat täriseen, sillä oli harmaat kolitsit jalassa ja sitten ne rupeaa niinku kastua siitä keskeltä ja tuli pissit housuun ja, ja sitten, sitten pissaa nyt meni joka puolelle sinne lattiallekin ja sitten mä vaan nostin niinku tämän pikkumuksun sieltä niinku sivuun ja vei äiti, oli vielä onneksi kerennyt lähteä ja jätin siihen ja sitten muistin tavallaan omat kokemukset ala-asteelta, just tää, mitä puheenopettaja oli sanonut, niin sen sijaan, että mä vaan jätin sen siihen, niin mä annoin sille haasteen, että hei, et ei haittaa mitään, että tämä breikki on jännittävää, että mäkin pissasin ekalla tunnilla housuun. Mutta me tehdään tämmöinen liike, että kokeile korkkiruuvia 4 kertaa himassa, ja mä veikkaan, että sä tuut oppii sen. Sitten kun sä opit, niin tuu näyttää mulle. Vedettiin yläfemmat, ja sitten se tulee seuraavalla viikolla takaisin, ja ennen tuntia, niin se äiti kysyi, että hei, tuuppa tänne, voitko tulla Johannes, että pikkupojalla on vähän näytettävää, ja sitten se näyttää sen korkkiruuvin ja se oli opetellut sen himassa, vedetään yläfemmat, että se tulee tunnille ja ei pissi housuun, mutta itkee koko tunnin kyllä.
Joo.
Ja tulee seuraavallakin viikolla, mutta itkee, mutta joka niinku viikko tulee ja koko ajan se itkee.
Joo.
Ja sitten vähitellen se itku lakkaa ja vajaa vuosi, kun ollaan treenattu, niin tämä haluaa osallistua breikin Suomen mestaruuskisoihin. Okei, sitten mennään.
Niin.
Sitten osallistutaan kisoihin ja sitten breikissä toimii aina battleämällä, että niin kuin kaksi on vastakkain.
Joo.
Ja sitten se odottaa, semmoinen vanhempi tyyppi on siinä tälleen ja breikkaa sitä ennen ja tämä muu oppilas ottaa omaa vuoroa. Ja mä olin opettanut sitä, että nyökkäät vaan päällä musiikin tähtiä ja hymyilet siinä ennen sitä ja sitten kun on sun vuoro, niin meet vetää täysin.
Joo.
Ja kaveri kävelee sisään ja pysähtyy siihen vastustajan eteen ja pistää kädet kaulalle ja tekee kaulan katkaisuliikkeen. Siinä vaiheessa mä täysin, että no, nyt ei kyllä jännitä.
Nyt ei jännitä enää. Joo.
Palautekeskustelu, että minkälaisia liikkeitä näissä nuorisotapahtumissa kannattaa tehdä.
Niin, ettei välttämättä ei kannata ottaa heti.
Ei kannata ottaa sitä, mutta ei se mitään. Niin. Mutta tämä muksu niin ei voittanut Suomen mestaruutta, mutta voitti itsensä. Ja niin. Huikea kehitys siitä hetkestä, millä aloitettiin.
Niin.
Ja no sit oli 7V-synttärit, mä pidin sille synttäritreenit. Oltiin sovittu tälleen näin ja preikattiin siellä, kaikki kaverit tuli. Ja oli aika antaa lahjat, mä annoin oman lahjani. Ja sit tää pikkumuksu antaa mulle punaisen Spider-Man-kortin, mihin se on omilla käsialoillaan kirjoittanut taustalle, että Johannes, niin, sinä olet sankari.
Nonni!
Ja silloin mä tajusin, että miten tärkeää se tulee.
Niin, siis se on se innostamisen voima. Sitä on vähän vaikea kiistää. Moni on tutkinut sitä ja sanotaan niin kuin sitä vastaan olevia tutkimuksia on valtavasti. Että onko siitä innostumisesta mitään hyötyä. Itteeni se on auttanut tosi paljon. No sanotaan näin, että muussa tapahtuneet muutokset tässä viimeisen vuoden aikana ehkä kuuluukin. Ja on kuullutkin Alishon kuulijoille siis siinä mielessä, että viime vuonna näihin aikoihin mä vedin 2 askia röökiä päivässä.
Okei.
Mä oon niinku käytännössä niinku lopettanut sen. Mä oon polttanut tämän vuoden puolella. Mä laskin, että melkein 6500 tupakkaa vähemmän kuin aikaisemmin. Ja miksi mä sanon 6500 on vaan siis, että mä vetän yhden röökin.
Niin.
Yhden. Ja sitten tämän vuoden aikana mä oon reenannut varmaan niin kuin 300 tuntia enemmän. Tai itse asiassa 300 tuntia.
Mm.
Kuin mitä se oli esimerkiksi viime vuonna, niin se oli 0. Eli siis tällaisia, mä oon niin kuin musta itsessäni tapahtunut paljon muutoksia myöskin. Mutta yksi niistä isoimmista on ollut siis se, että mä oon löytänyt mun ympärille semmosia tyyppejä, jotka innostaa mua reenaamaan. Jotka innostaa mua semmoiselle tietylle niin kuin elämäntyylille.
Kyllä.
Ja esimerkiksi sun kanssa me ollaan juteltu paljon siis just siitä niin kuin itsensä voittamisesta.
Kyllä.
Eikä niinkään, että pystyis mä niin kuin pärjäämään nyt sinne huipulle. Ei, mä oon 36. Mä huomaan sen nyt. Mä huomaan oikeasti. Siis, se on hyvä, kun välillä, niin kuin mä muistin silloin, kun mä aloitin käymään niin kuin tämän niin kuin treenaamisen uudestaan, niin mun päähän oli siinä, mun siis mentaliteetti oli siinä 20-kymppisessä Alissa, joka harrasti aika paljon voimatreenejä.
Mm.
Ja mä muistan, että mä olisin, nyt kyllä mä varmaan ton pystyn nostamaan. Ja sitten oli jo nyt, ei pysty. Tai sitten jos nostin, niin sitten sen palautumisaika sun lihakselle oli 10-kertainen.
Niin, kyllä. Näin se menee.
Niin.
Mutta se oli hauska, mitä sä sanoit, niin se porukka siinä ympärillä tekee tosi paljon, että sen takia monet urheilijatkin, kun ne lopettaa uraan, kun niillä ei ole sitä porukkaa enää,
niin
sitten ei tule treenattua. Ja sitten se ehkä menee enemmän, saattaa helpommin mennä, tiedätkö, viinanjuontiin ja tiedätkö, kaikkeen muuhun ja niin poispäin. Niin se on tosi tärkeä mulle itsellekin, että on niin kuin se jengi, kenen kanssa menee breikkaamaan tai treenaamaan.
Mitä sä pelkäät? Mitä sä pelkäät, että tapahtuisi? Mikä on siis semmoinen, sanotaan, että sun pahin pelko? Niin kuin, jos sulle kävisi jotain, että se tästä mä en pääse irti.
En tiedä. Mä on ehkä, tai nykyään ehkä jännitä. Ennen mua pelotti hirveästi se, että jos mulle niin kuin tapahtuu fyysisesti jotain, niin mä en pysty tekemään mun duuneja tai en pysty tekemään niitä juttuja. Mutta ehkä nykyään, niin kuin, että hyvä esimerkki on siinä, kun mulle tuli iso ranneleikkaus tuossa pari vuotta sitten. Niin sitten lääkäri sanoo heti suoraan siihen, että ei, me ei välttämättä saada tätä kuntoa, että sä et ehkä tule koskaan enää tanssia silleen, mitä sä oot tanssinut. Mä sanon, ihan sama. Mä tiedän paljon jengiä, ketkä tanssii vaikka ilman käsiä. Niin kuin, että kyllä mä pystyn aina jotakin tekemään. Että tavallaan, että on löytänyt semmoisen halun silti tehdä asioita, vaikka niin kuin, totta kai vanhetaan ja kroppa erilainen niin poispäin, mutta ei sillä ole mitään väliä. Aina pystyy jotakin tekemään.
Niin, ja sitten se, että ehkä se kyky muuntautua siihen niin kuin nykyiseen tilanteeseen on mun mielestä, se on semmoinen asia, mitä me ei välttämättä aina tajuta itsekään.
Kyllä.
Että miten muuntautumiskykyisiä meillä sitten loppujen lopuksi ollaan.
Kyllä.
Eli mä oon niin kuin, no en mä tiedä, se, mitä paljon sä oot itse seurannut siis keskustelua siitä, että ihmiset hyvin paljon pelkää sitä, että onko heillä töitä.
Kyllä.
Niin kuin tässä seuraavan esimerkiksi 15 vuoden aikana, 20 vuoden aikana. Mä käyn yrityksissä jonkin verran puhumassa, mä tiedän, että sä käyt puhumassa. Ja mä törmään siihen kysymykseen aika usein. Aika moni ihminen, tiedätkö, jotka on sanotaan 4-5, niin ne on just siinä, ne on just sitä ikäluokkaa, joka ei ole päässyt ehkä samalla tavalla kuin meidän ikäluokka on päässyt sosiaalisessa mediassa mukaan.
Niin.
Me ollaan ehkä vähän vahvemmin mukana kuin 10 vuotta meitä vanhemmat. Mutta sitten samaan aikaan he ymmärtää tietokoneita, mutta sitten he eivät taas ymmärrä sitä, niin kuin, että mitä tarkoittaa digitalisaatio tai mitä tarkoittaa tämä robotisaatio. Ja sieltä tulee välillä sitä kysymystä, että no mitä mulle tapahtuu 10 vuoden päästä? Mun pitää vielä olla kuule 20 vuotta työelämässä.
Niin.
Niin mitä sä sanot niin kuin tällaisille ihmisille? Kun mä yritän niin kuin saada heidät ymmärtämään se, että me ollaan aika muuntautumiskykyisiä.
Joo, todellakin. No, toi on aika yleinen ongelma ja nimenomaan se pelko. Ja ehkä ihmiset ei ymmärrä sitä, että meillä kaikilla on oikeasti jotain tarjottavaa. Meillä kaikilla, meillä on taitoja, mitä me voidaan hyödyntää ja niin poispäin. Ja tosi useasti ne ihan tuommoisen niin kuin perusduunipaikassa, niin sä et pääse ikinä toteuttamaan. Niin sä et pääse ikinä näyttämään näitä sun taitoja. Ja se ehkä niin kuin tuntuu tosi turhauttavalta ja sitten tuntuu, että ei ole hirveästi merkitystä ja niin poispäin. Ja hyvä esimerkki siitä, niin kuin, että jos ei ole töitä tai miten sä pystyt pärjäämään, niin okei, no mulla on breikki. Ja sitten jengi äänvet on, mutta sulla on toi breikki. Sitten, no hei, mitä sulla on, mitä sä haluat tehdä?
Niin.
Että käyttäis, rupeisi jo rakentamaan niin kuin jotain taitoa, jotain niin kuin kehittää sitä, niin kuin, vaikka ei siitä saa penniikään rahaa. Mikä niin kuin on susta hauskaa, mikä on kivaa ja niin poispäin. Ja ehkä siitä joskus tulee jotakin.
Niin.
Mutta jos et sä koskaan lähde tekemään mitään uutta tai lähde kokeilemaan mitään uutta tai ota uutta taitoa haltuun, niin sit sulle ei tule koskaan ole mitään. Eli tavallaan niin vastuun ottaminen siitä, että ei vaan tyydy siihen, että okei, no mä nyt on ollut tässä tälleen ja tää tulee lopuelämä ole tälleen.
Joo.
Et kyllähän me päivitetään, niin kuin, tiedätkö, ostetaan uusia kännyköitä ja päivitetään kaikkia muita systeemeitä koko ajan.
Niin.
Ja sitten, mutta kaikkein tärkeä käyttäjä, mitä pitäisi päivittää, niin on se, mikä on sun omassa
päässä.
Niin. Kyllä. Niin sen niin kuin päivittäminen nykyaikaan. Et lähtee kokeilemaan, maailma muutu sinä ja keksi uusi juttu.
Mä allekirjoitan tuon itse täysin. Mut samaan aikaan mulla on semmoinen niin kuin samaan aikaan mä ymmärrän semmoisen asian, että minä ja sinä me ollaan ehkä etuoikeutetussa asemassa. Koska se mitä me tehdään, niin me ollaan aloitettu tarpeeksi ajoissa se. Ja me ollaan tehty sitä tarpeeksi pitkään, jossa me ollaan nyt, jolloin me voidaan niin sanotusti viisastella.
Kyllä.
Että aloita sinäkin.
Niin.
Kyllä säkin pystyt siihen. Ja mä en itse usko siihen, että ihan kuka tahansa pystyy tekemään sen. Eli jos joku ihminen nyt päättää, että hetkinen, mun seuraavan vuoden, 10 vuoden tavoite on niin kuin olla tuolla. Mm. Niin mä en usko, että joka ikinen ihminen pystyy siihen. Mut, koska se, mitä pitää muistaa, se mihin mä uskon, on se, että meillä on käynyt hyvä tuuri myöskin. Me ollaan treenattu sitä meidän omaa juttua, mutta meillä on samaan aikaan käynyt myös tuuri.
Kyllä.
Eli me ollaan tavattu oikeat ihmiset, jotka ovat työntäneet meidät oikeaan suuntaan.
Kyllä.
Ja se ei ole valitettavasti kaikille se totuus.
Ei olekaan.
Niin. Mm. Ja välillä niin kun mä koen, että me, niin kuin minä, sinä ja moni meidän kaltainen ihminen sokaistuu sille todellisuudelle, että se meidän kulkema tie on kuitenkin, on meidän kulkema tie. Ja kaikille ihmisille ei ole sama. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei se ole mahdollista.
Just näin.
Niin.
Ja
ja sille tielle meneminen, vaikka sä olisit kuinka vanha, niin silti se tarkoittaa siis tiettyjä asioita. Mä välillä käytän mun äitiä esimerkki. Mun äiti siis painoo, mitenköhän, varmaan pahimmillaan 150 kiloa. Mm. Ja sitten hän ei itsekään uskonut mihinkään muutoksiin. Ja hänen muutoksensa käytännössä tapahtui pakon edestä, eli hän joutui leikkaukseen.
Joo.
Ja sitten sen leikkauksen jälkeen hän on vasta niin kun ymmärtänyt tiettyjä asioita, mitä hän olisi voinut aikaisemmin ehkä tehdä. Mm. Ja se muutos on nyt tapahtunut vähitellen, mutta kun se vie vuosia. Mm. Se vie vuosia. Ja tästä on välillä vähän vaikea niin kuin jutella ihmisten kanssa. Niin. Se ei tule heti.
Ei tulekaan.
Se on kuitenkin 10-15 vuotta.
Ja millekään ei ole mitään takuita.
Niin.
Että sekin on hauskaa. Niin kuin, että okei, sä sanoit, että kaikki ei välttämättä niin kuin ikinä pääse sinne.
Niin.
Mutta sitten tavallaan, että mitäs sitten?
Niin.
Ainakin sä oot niinku tehnyt jotain.
Niin sä oot tehnyt sitä, mitä sä haluut
tehdä. Niin, sen sijaan, että koska kyllähän niinku, mäkin voisin mennä mihin tahansa duuniin. Mä en ole koskaan ollut oikeastaan duunissa. Mm. Eikä breikistä pitänyt koskaan tulla mitään. Ja puheenopettajan mukaan ei mistä mitään puhuja pitänyt tulla. Mutta siitä, niin. Siitä huolimatta mulla on ollut tänä syksynä eli 30 puhekeikkaa.
Niin.
Että tavallaan, että ehkä se, että jollain tasolla niin kun pystyy tekemään pieniä päivityksiä, niin kun sä puhuit siitä tuurista, niin se tuuri on myöskin osittain itse tehtyä, sillä sä oot jollain tasolla, se, että sä näet tapat oikeita henkilöitä, niin se tarkoittaa sitä, että sun pitää vähän niin kun lähteä himasta pois ja olla tietyissä paikoissa. Ja ehkä sä tapaat jonkun tyypin, kenen kanssa sulla synkkaa, tulee uusi mahdollisuus ja niin poispäin. Ja sitä kauttahan se niin kun menee. Ja sit se on susta kiinni, että tartut sä siihen mahdollisuuteen, vaikka se pelottaa.
Joo.
Jos sä tartut, ei vieläkään mitään takeita.
Niin.
Ehkä onnistuu, ehkä ei.
Niin.
Mutta sitten jos ei se onnistu, niin sitten voi tehdä jotain muuta.
Niin mun mielestä tärkeintä on siis se, että et ymmärtää sen, että tämä on vaan kyse pelosta.
Niin, just
eli näin. Se syy, minkä takia mä en tee jotain asiaa, on kyse pelosta. Se syy, minkä takia mä en ehkä hae johonkin kouluun tai minkä takia mä en esimerkiksi niin kuin hae uutta työpaikkaa, tai, niin ne on kaikki kyse siitä, että mä en ole tarpeeksi hyvä siinä. Mm. Mutta kun et sä tiedä, oot sä tarpeeksi hyvä siinä, ennen kuin sä oot aloittanut.
Kyllä, just
ennen kuin sä oot aloittanut tekemään sen jutun, ennen kuin sä oot aloittanut niin kuin edes jostain.
Kyllä.
No mä en nyt tiedä, voi olla, että siellä on moni kuulija sillä, että älkää nyt jaksa, kun jäävät siellä. Mitä seuraavaksi? Pakotatte meidät kaikki vegaaneiksi. Ei pakoteta ketään vegaaniksi. Jäämäkään ei ole vegaani, oot sä?
En ole. Mä oon ollut muutaman kuukauden, mä oon testannut. Vähän duuniin kuuluu tehdä tämmöisiä eri ruokavaliokokeiluita, niin olen testannut muutaman kuukauden ajan, että miltä tuntuu olla. Ja.
Mikä on sun elämäsi ruokavalio?
No nyt on, niin kuin, syön sitä, mitä haluan.
Okay.
Mutta sillä perusteella, että mä pystyn tekemään myöskin niitä juttuja, mitä mä oikeasti haluan tehdä.
Niin.
Eli se määrittää sitä, että ehkä jos mä haluan breikkaa kovaa ja haluan olla hyvässä kunnossa, niin sitten mä myöskin valitsen niitä, että ihan joka päivä ei tule pizzaa vedetty.
Eikö?
Ei.
No, mutta se on mun mielestä hyvä. Mm. Kyllä mä yritän tuohon samaan, mutta kyllä mulla aina se keikan jälkeinen Big Mac on aina.
Se on niin kuuluu tuohon hommaan.
Se kuuluu oikeasti vahvasti siihen. Johannes, kiitos erittäin paljon siitä, että mä pääsin tähän Ali Show vieraksi.
Kiitos paljon. Kiitos
tästä, kutsusta. Tämä oli hyvä keskustelu.
Todellakin.
Ja sanotaan näin, että vaikka Jyväskylässä breikkiskene on kova, niin Helsingissä on kuitenkin ne juuret, että kisahalli for life oikeasti. Kisahalli kisa for life. Niin, kiitos myös kaikille meidän kuulijoille. Käykää tsekkaa Johannesta. Siis hänellä on vaikka mitä kaikkea mahtavaa tuolla YouTubessa, käykää tsekkaa. Sitten seuratkaa myöskin Johannesta tuolla sosiaalisessa mediassa, nimittäin jäbä laittaa aika hyviä treenivinkkejä aina sinne.
Joo, sinne tulee treenivinkkejä ja kaikkea muutakin vinkkiä, niin tsekatkaa ihmeessä.
Käykää tsekkaa. Kiitoksia erittäin paljon Johannes, kiitos kaikille kuulijoille. Me jatkamme seuraavan kerran.
Yle Puheessa Ali Show.